isakad lang nga nagapangamuyo si Kristo ay sa kaupod naman ang iya mga disipulo. Nagsiling siya sa ila nga suno sa iban, sino ako? Ang iban nagsiling, ikaw si Juan Bautista nga nagapautiso. At kagang iban nagsiling, ikaw si Elias. Ang iban nagsiling man nga isa ka nga propeta nga nabanhaw. Dayon nagsiling si Kristo, sa inyo, sino bala ako? Nagsabat dayon si Pedro nga ikaw ang Kristo nga ginapromisa sang Diyos. Nagambal si Kristo sa ila nga hindi nyo ini pag ipabalo. Kag nagsiling man siya nga kinahanglan niya nga mag-antos sa kamot sa mga kagag dumala sa mga Hudiyo, kag manug dumala sa mga kaparian, kag amuman ang naga pamuno sa mga kasuguan. Kay kinahanglan niya nga mapatay kag mabanhaw pagkatapos ang tatlo katlaw. Dayon nagsiling man si Kristo nga kun sino ang duyag magsunod sa akon, kinahanglan niya nga isikway ang iya kaugalingon, kag dalon niya ang iya nga krus adlaw-adlaw. Kag kun sino ang nagaamlig sa iya kabuhi, madula ini. Kag kun sino ang maghalad sa iya kabuhi para sa Ginoo, kag sa iyang mahilikoton, makaagom siya sang wala katapusan nga kabuhi. Ano bala ang maagom sang isa nga tawo kung ang bilog nga kalibutan makuha niya, kag madula ang iya nga kabuhi? Wala, di bala? Kay magaabot si Kristo nakaupod sang iya amay kag sang mga balaan nga angles sa silak sang iya nga gahom.